ครับบริษัทรถยนต์ Ford Motor ของสหรัฐประกาศผลกำไรสำหรับปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ $7,200 ล้านเพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อนหลังจากยอดขายในอเมริกาเหนือแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับนอกจากนั้นกำไรในเอเชียก็ดีกว่าปีก่อนด้วยครับผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินบ๊อบแชงของ Ford บอกว่ากำไรจากกิจการในอเมริกาเหนือและเอเชียสูงสุดเป็นประวัติการณ์ปีที่แล้วเป็นปีที่5ติดต่อกันที่ Ford มีผลกำไรและรวม5ปี Ford ได้กำไรทั้งสิ้น 42,000 ล้านดอลลาร์หลังจากขาดทุน 33,000 ล้านดอลลาร์3ปีก่อนหน้านี้ครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้กับลูกจ้างของรัฐจาก7.25 เซนต์ต่อชั่วโมงมาเป็น10 เหรียญกับอีก 10 เซนต์ต่อชั่วโมงนะครับในปีคริสตศักราช2012หรือ2ปีก่อนนะครับรัฐบาลสหรัฐบอกว่ามีลูกจ้าง 16,000 คนที่ได้ค่าแรงระดับเดียวกันหรือระดับต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันกำลังขัดกันเรื่องค่าแรงขึ้นประเด็นที่ว่าควรขึ้นค่าแรงหรือไม่ให้กับคนงานภาคเอกชนทั่วประเทศให้มาอยู่เท่าลูกจ้างรัฐบาลที่$10 กับอีก 10 เซนต์ต่อชั่วโมงสำหรับผู้ที่จะได้รับผลดีที่อยู่ในภาคเอกชนคาดว่ามีอยู่ราว3.6 ล้านคนนะครับฝ่ายริพับลิกันกังวลว่าการขึ้นค่าแรงจะเพิ่มต้นทุนด้านแรงงานสำหรับภาคธุรกิจขณะที่ฝ่ายเดโมแครตเห็นว่าควรเพิ่มรายได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยครับไปกันที่ยุโรปบ้างครับเศรษฐกิจของอังกฤษเมื่อปีที่แล้วขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของสหราชอาณาจักรโต 1.9% ปีที่แล้วตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีของอังกฤษทำให้เกิดคำถามว่าธนาคารกลางของสหราชอาณาจักรจะยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกนานเท่าใดความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายชัดเจนขึ้นหากพิจารณาถึงการลดลงของอัตราคนว่างงานที่ย่อตัวใกล้ลงมาระดับ 7% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าเขตการปกครองของอังกฤษที่ชื่อเวอร์จินไอแลนด์ในทะเลแคริบเบียนซึ่งเก็บภาษีคนต่างชาติต่ำนั้นเป็นจุดหมายของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ Foreign Direct Investment ปริมาณมากกว่าเงิน FDI ในประเทศอินเดียและบราซิลรวมกันเสียอีกนะครับหน่วยงานอังแทดของสหประชาชาติรวบรวมตัวเลขการลงทุนต่างชาติซึ่งชี้ว่าเมื่อปีที่แล้ว British Virgin Islands ดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงได้ 92,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 63,000 ล้านดอลลาร์สำหรับอินเดียและ 28,000 ล้านดอลลาร์ที่บราซิลได้รับสำหรับประเทศที่ดึงดูดเงินลงทุนระหว่างประเทศโดยตรงหรือ FDI มากที่สุดคือสหรัฐซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 159,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 127,000 ล้านดอลลาร์สำหรับประเทศจีนครับเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับชนกลุ่มน้อยทางตอนเหนือของกัมพูชาใกล้จังหวัดพระวิหารเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกใบอนุญาตธุรกิจให้กับบริษัทจีน2แห่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าครอบครองที่ดินหลายหมื่นไร่บริษัทจีน2แห่งที่ถูกกล่าวหาคือบริษัทหลุยเฟงและลันเฟงกำลังถูกกดดันให้ถอดถอนกรรมสิทธิ์ของตนบนเนื้อที่ 7,000 เฮกเตอร์หรือมากกว่า 40,000 ไร่ที่รัฐบาลให้สิทธิสัมปทานชนเผ่าโกยซึ่งเป็นชาวขาวชนกลุ่มน้อยของกัมพูชากล่าวว่าพื้นที่ภายใต้สัมปทานนั้นทับซ้อนกับที่ดั้งเดิมของพวกเขาครับและส่งท้ายนะครับศาลประเทศเคนยาตัดสินจำคุก7ปีชายชาวจีนที่ลักลอบขนงาช้างซึ่งเป็นคำพิพากษาแรกภายใต้กฎหมายที่เข้มข้นชุดใหม่ของเคนยาครับชายชาวจีนคนดังกล่าวอายุ40ปีชื่อทันยงเจียงรับสารภาพและได้รับสิทธิ์ที่จะเลือกจ่ายค่าปรับ 233,000 ดอลลาร์เพื่อไม่ต้องติดคุกนะครับเขาถูกจับกุมที่ท่าอากาศยานนานาชาติที่ไนโรบีเดือนนี้พร้อมกับงาช้าง 3.4 กิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางโดยชายผู้นี้มีจุดหมายเดินทางไปที่เมืองกวางสูประเทศจีนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน